sun nimessäsi. Amen. Voitte istuta. Me on käyty Jeesuksen elämän läpi ja paljolti on nyt käytetty Markuksen evankeliumia, joka on todellakin tämä aika kompakti versio Jeesuksen elämästä. Ja viimeksi luettiin muun muassa siitä, miten Jeesus ruokki 5000 miestä. Ja sen jälkeen hän halusi sitten mennä lepäämään, virkistymään ja rukoilemaan. Ja luettiin siitä, että Jeesus lähetti opetuslapset Betsaidaan siihen toiselle hallintoalueelle ja koillispuolelle Galilean merta Genesaretin järveä. Ja sitten kerrotaan myös siitä, että oli tämä venematka, joka ehkä olikin paluumatkalla. Tämä on hiukan sinne epäselvä tässä, mutta kun ajatellaan, mitä sitten tapahtuu, niin ilmeisesti Jeesus ilmestyy sinne veneeseen paluumatkalla. Vaikka tässä on tätä heti tämän jälkeen, Jeesus käski opetuslapsia astumaan veneeseen menemään edellään toisella rannalla Betsaidaan sillä aikaa, kun hän lähti kansan luotaan. Mutta voi olla, että tämä matka meni ihan mukavasti ja paluumatkalla kävi huonosti. Mutta ei problematisoida tätä liikaa. Mutta tämä on niin kuin yksi näistä paikoista, mitä kun me luetaan Raamatusta eri evankeliumista, niin meidän täytyy jotenkin yrittää tehdä semmoisia niin kuin 1+1 ja hetkinen, ja tämä kävi näin. Koska sitten luetaan se, mitä me ei viimeksi luettu Matteuksen evankeliumista. Tämä on sama venematka, jolla Pietarikin ylitti kävellä veden päällä. Matteuksen evankeliumin 14. luku ja jakeesta 22. Ja siinä kerrotaan myös jakeessa 23, että päästettyään kansan menemään, hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja kun ilta oli tullut, hän oli siellä yksinään. Koska kansahan seurasi Jeesusta joka paikkaa, mihin hän meni, vaikka jos he olikin ensin menneet veneellä sinne Betsaidaan, niin kansa on odottamassa aina, että Jeesuksen on vaikea päästä lepäämään. Mutta tässä hän onnistui pääsemään sinne vuorelle. Hän oli siellä yksinään, niin kuin jae 23 loppu sanoo tässä Matteus 14. Mutta sitten täällä kerrotaan, että mutta vene oli jo monen stadion mitan päässä rannasta ja aallot ahdistivat sitä, sillä tuuli oli vastainen. Vastatuulesta kerrotaan myös Markuksessa ja sanotaan, että se oli vaikeaa soutaa. Ja Jeesus tuli siellä 4. yövartion aikaan sitten, eli kello oli silloin noin 3-6 aamuyöllä, niin kuin teidän Raamattu kansalle kertoo alaviitteessä. Jeesus tuli heidän luokseen kävelle veden päällä, ja opetuslapset peljästyivät ja huusivat, että se on aave. Ja Pietari jakeessa 28 vastasi hänelle, Herra, jos olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Hän sanoi, tule, niin Pietari astui venestä ja käveli veden päällä mennäkseen Jeesuksen luo. Mutta kun hän näki tuulen voiman, hän pelästyi ja alkoi vajota. Silloin hän huusi, Herra, pelasta minut. Jeesus ojensi kätensä heti, tarttui hänen ja sanoi, sinä vähän uskoinen, miksi epäilit? Ja tässä kohtaa kerrotaan siitä, että kun opetuslapset näki tämän, niin he sanoivat, että totisesti sinä olet Jumalan poika. Mutta samaan hengenvetoon Markuksessa kerrottiin siitä paatumuksesta opetuslasten sydämessä, että he näki näitä ihmeitä. Mutta se Markus 6.52 sanoi, niin kuin luettiin viime kerran lopuksi, että ei edes se, mitä oli tapahtunut leiville. Tässä oli tapahtunut tämä tuulen tyyntyminen, Jeesus ilmestyi, plus oli tapahtunut juuri aikaisemmin se ruokkimisihme. Mutta mikään näistä ei ollut avannut heidän ymmärrystä. He kyllä, että sinä olet, niin kuin tässä sanotaan, totisesti sinä olet Jumalan poika, mutta siitä huolimatta tässä sanotaan, että heidän sydämensä, ymmärryksensä ei avautunut, niin paatunut heidän sydämensä oli. Tai kyllä ymmärsi, että Jeesus on niin kuin jotain aivan erityistä, jopa Jumalan poika, mutta nämä tapahtumat oli silti liikaa heille. Ja niin kuin mä viimeksi totesin, niin kuin myös näissä evankeliumissa, kun mennään eteenpäin, niin me nähdään, että ei opetuslapsilla ollut sellaista täyttä ymmärrystä. Ennen helluntaipäivää, ennen sitä, että Pyhä Henki laskeutui, ja ennen kuin he sai sen rohkeuden julistaa, ja sitten se niin kuin kirkastui heille. Niin kuin tänäänkin. On ihmisiä, jotka voi olla avoimia kristinuskoa kohtaan, niin he jotenkin, että kyllä tämä varmasti on totta. Ja nyt taaskaan en tätä oppia tee omasta elämästäni, mutta muistan sen ajan, kun olin tutustunut moniin kristittyihin ja olin lukenut Raamattua ja tietyllä tavalla pidin itseäni kristittynä, mutta asiat ei ollut avautunut, siitä ei ollut tullut sieltä todellisuutta. Mutta sitten kun Pyhä Henki tulee, sitten kun lopulta tuli siihen, että otti vastaan Jeesuksen, ymmärsi tulla tyhjin käsin Jumalan tykö, niin silloin Pyhä Henki tuli ja jotenkin avasi sydämen. Ja musta tuntui, että se oli niin konkreettisesti, niin kuin olisi verho vedetty pois ja yhtäkkiä niin se hengellinen ulottuvuus jotenkin avautui ja ymmärsi sen, mistä on kysymys. Ja mä oon nähnyt tämän tapahtuvan monelle muullekin. Mä kerroin jollekulle vähän aikaa sitten jostain kiinalaisista. Pastori Ken oli silloin mukana, kun me tavattiin näitä monia kiinalaisia Lundissa. Ja yksikin kaveri, joka oli teoreettisen fysiikan tohtoriopiskelija, mä ajattelin heti, että mitenköhän se nyt miettii näitä evoluutioita ja muita asioita ja sitä, mitä Raamattu puhuu. Mutta kun hän avasi sydämensä Jeesukselle, meni muutama päivä, mentiin häntä tapaamaan, niin kaikki oli silloin jotenkin hänelle selvää, niin kuin Pyhä Henki oli puhunut hänelle. Ei nämä asiat tuottanut ongelmia. Hän kysyi jostain asiasta, jossain kohtaa mä kerroin tämän, ei se haitti, jos mä kerron sen uudelleen. Tarkoitan, niin kuin jostain asiasta me yritettiin selittää taaperelle, että, että te tarkoitatte siis, että Raamattu sanoo tästä näin, ja sitten hän sanoi sen niin hienosti, että mä en ollut ikinä kuullut kenenkään muun sanovan asiaa niin hienosti, ja hän oli ehkä viikon ollut uskossa. Mutta siinä me nähdään yksi Pyhän Hengen työ. Ja tämä oli aikaa, jolloin opetuslapset näkivät ihmeitä. He kyllä tunnustivat, että Jeesus, sinä olet Jumalan poika, mutta heidän ymmärryksensä oli silti aika pimeä. Kunnes sitten koitti helluntaipäivä. No, tässä tultiin, niin kuin täällä toisessa evankeliumissa sanotaan, tultiin Genesaretiin, toisessa sanotaan, tultiin Kapernaumiin. Tultiin siis sinne Galilean puolelle jälleen. Ja Jeesus opetti Kapernaumin synagogassa. Ja tässä tullaan myös kuuluisaan kohtaan Johanneksen evankeliumissa, missä oli tämä opetus siitä, että Jeesus on elämän leipä. Ja ihmiset oli olleet mukana tai oli kuulleet siitä 5000 miehen ja mahdollisesti monen naisen ja lapsen ruokkimisesta ja halusivat seurata Jeesusta. Heillä oli jotenkin semmoinen leivän nälkä. Ja monet varmasti oli nähneet ihmeitä, oli kokeneet nähneet parantumisia ja olivat hyvin kiinnostuneet Jeesuksesta ja halusivat kuulla lisää. Ja tämä on juuri se kohta, mikä me tunnetaan täältä Johanneksen 6. luvusta, missä sielläkin kerrotaan siitä, että Jeesus kävelee veden päällä, Johannes 6:16. Ja sitten tulee seuraavana heti tämä elämän leipä. Me ei ole tässä Johanneksen evankeliumissa päästykään pitkään aikaan, koska monet niistä tapahtumista, joista me on luettu, niin Johannes ohittaa, taikka ei ole niistä kirjannut kirjaansa. Ja niin kuin hän evankeliumin lopussa sanoo, että paljon muutakin Jeesus teki, mutta jos se kaikki olisi kirjattu, niin eivät koko maailmaan olisi mahtuneet ne kirjat. Eli Johannes on myös ollut valikoiva siinä, mitä hän on kirjoittanut siitä kaikesta, mitä hän on kokenut Jeesuksen kanssa. Mutta tämä kohta on sellainen, minkä hänkin kirjaa sen 5000 miehen ruokkimisen Johanneksen 6. luvun alussa. Ja sitten jakeista 16 Jeesus kävelee veden päällä. Siellä kerrotaan se sama. Ja tässä on mielenkiintoista, kun hän siellä sanoi, että minä se olen, älkää peljä. Tässä ei kerrota sitä Pietari-osasta mitään myöskään. Mutta jae 21 on mielenkiintoinen. Tässä kun Jeesus oli kävellyt siellä aaltojen päällä, he aikoivat ottaa hänet veneeseen, mutta samassa vene saapuikin siihen rantaan, jonne he olivat menossa. Eli tässä taas tulee uusi näkökulma siihen venematkaan. Että he olivat ottamassa Jeesusta sitten sieltä. Pietarin kanssa hän seikkaili siellä aalloilla. He olivat ottamassa Jeesusta siihen. Samassa he olivatkin jo perillä. Ja tämä jatkuu, tämä Johanneksen kertomus tästä tilanteesta. Ja 22, Johannes 6. Seuraavana päivänä järven toiselle puolelle jäänyt väkijoukko huomasi, että siellä oli ollut vain yksi vene. Ja että Jeesus ei ollut noussut siihen opetuslastensa kanssa, vaan opetuslapset olivat lähteneet yksin. Niin, Jeesus oli siellä vuorella rukoilemassa ja ilmestyi sinne veneeseen sitten aaltojen päälle myöhemmin. Sitten kerrotaan, että Tiberiasta tuli kuitenkin veneitä lähelle sitä paikkaa, jossa oli syöty leipää, kun Herra oli ensin lausunut kiitoksen. Kun ihmiset huomasivat, ettei Jeesus eivätkä hänen opetuslapsensa olleet siellä, hekin astuvat veneisiin ja tulivat Kapernaumiin etsimään Jeesusta. Eli tässä kerrotaan, tultiin Kapernaumiin, ja tässä kohdassa kerrotaan myöhemminkin, että tämä tapahtui Kapernaumin synagogassa. Sitten alkaa tämä Jeesuksen opetus leivästä. Löydettyään hänet järven toiselta puolelta ja kysyivät, Rabbi, milloin sinä tulit tänne? Jeesus vastasi heille, näille ihmisille, joita kulki siellä hänen perässään. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte syödä leipää ja tulitte ravituiksi. Ja 27. Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan sitä ruokaa, joka säilyy iankaikkiseen elämään ja jota Jumalan poika teille antaa. Häneen isä Jumala itse on painanut sinettinsä. No he kysyvät häneltä, mitä meidän on tehtävä, että tekisimme Jumalan tekoja. Tämäkin on semmoisia ihan, voisiko sanoa, niin kuin me tuolla ydinkurssilla puhutaan ydinjakeista. Tämä on tärkeä kohta Raamatussa, tärkeä kohta evankeliumeissa. Jeesus vastasi heille, Jumalan teko on se, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Ja tämä on se, mistä kyllä sitten teologit kiistelevätkin, mutta mä näen tässä ainakin sen, että myös usko on jotain, mitä Jumala vaikuttaa meidän sydämessä. Niinpä he kysyivät häneltä, minkä tunnuste on sinä, heti he on näissä tunnusteoissa. Minkä tunnuste on sinä sitten teet, että me sen nähtyä me uskoisimme sinuun? Mitä sinä teet? Näillä oli sellainen hyvin, miten sen sanoisi, hyvin luonnollinen, hyvin sellainen miltei, ehkä nyt lapsillinenkaan, mutta kuitenkin he olisivat tällainen, niin kuin, he halusivat nähdä ihmeitä, he halusivat nähdä jotain sellaista yliluonnollista. Ihmiset on aina hyvin kiinnostuneita. Kuka ufoista, kuka mistäkin. Kaikki yliluonnollinen on kiinnostavaa. Ne oli kiinnostuneet, että täällä kulkee tämä opettaja, joka tekee ihmeitä. Mitä sinä nyt teet? Se oli heistä kiintoisa. Ja sitten Jeesus puhui heille siitä, että siellä erämaassa syötiin mannaa. Ja että isä taivaasta antoi sen todellisen leivän myös silloin. Ja sitten jäsen 33, että Jumalan leipään se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän, niin siinä hän viittaa itseensä. Ja he sanoivat, että Herra, anna meille sitä leipää. Anna meille aina sitä leipää. Ja tämä on ensimmäinen näistä, kun Jeesus sitten sanoi, että minä olen. Eli Johanneksen evankeliumissa tulee näitä vahvoja opetuksia. Ja todellakin, niin kuin me mainittu, niin tässä ollaan jo niin kuin Jeesuksen sen palvelustyön jälkipuoliskon alussa, että tässä kohtaa, missä Israelin kansakuntana on hylännyt hänet messiaana, mutta hän jatkaa opettamista ja yhä useammat on, tai siis en tiedä, sanoisin, yhä useammat, mutta on vielä ihmisiä, jotka asettavat uskonsa häneen ja näkevät hänet ehkä siinä toisessa roolissa, joka hänellä tulee olemaan Jumalan poikana. Ei siinä maanpäällisenä messiaana tässä. Mutta he kuitenkin uskovat, että hän on Jumalasta. Hän on se leipä, joka tulee. Tässä on niin monia asioita, joita Jeesus vielä tulee sanomaan, että minä olen. Mutta tässä tulee tämä, minä olen elämän leipä. Sille, joka tulee luokseni, ei koskaan tule nälkä. Ja joka uskoo minun, ei koskaan tule jano. No tämä luku on semmoinen, jota ei voi opettaa 5 minuutissa. Vaan tämä on niin kuin ihan oman saarnansa aihe, mutta mä uskon, että useimmille teille tämä luku on tuttu. Ja niin kuin se, mikä mun mielestä on tässä kohtaa tärkeää, on niin kuin ymmärtää, mihin kohtaan tämä sijoittuu. Tässä on ollut 2 ihmettä. Että ne on ollut se ensimmäinen ruokkimisihme, ja sitten Jeesus on käynyt vetten päällä, vaikka senhän oikeastaan vain opetuslapset ovat nähneet. Mutta oli monia, jotka tuli ruokituiksi sen ruokkimisihmeen kautta, ja nyt he tuli Jeesuksen tykö. Ja Jeesus sai hyvän tilaisuuden opettaa heille, että te etsitte leipää, haluatte sitä maanpäällistä leipää. Ja sitten seuraa tämä on niin kuin tämmöinen keskustelu, joka siinä Jeesus käy kansan kanssa. Ja Johanneksen evankeliumissa useita on laskettu, se on esimerkiksi 7 tämmöistä tärkeää keskustelua. Ja tämä on niistä kolmas. Siellä 3. luvussa Jeesus tapasi Nikodemuksen, siellä puhutaan uudesti syntymisestä. 4. luvussa hän tapasi samarialaisen naisen kaivolla, siellä puhutaan sitä iankaikkisen elämän vedestä. Tässä hän keskustelee tämän kansanjoukon ja sitten opetuslastensa kanssa, ja tässä hän sanoo, että minä olen elämän leipä. Ja pikkuhiljaa niin kun nämä asiat alkaa sieltä olla tulla kokoon. Ja Johanneksen evankeliumilla on juuri tämä tämmöinen pikkusen enemmän niin kuin filosofinen lähestymistapa, jos sillä tavalla voi sanoa. Ja hänellä on paljon tätä Jeesuksen hyvin syvällistä opetusta mukana. Mutta me ei käydä näitä kaikkia jäkeitä läpi tässä. Se veisi liikaa aikaa, mutta tähän palataan varmasti vielä joskus. Ja tämä on luku, josta joka tapauksessa seurakunnissa saarnataan. Ja jae 51 on tärkeä. Minä olen elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää ikuisesti. Ja se leipä, jonka minä annan maailman elämän puolesta, on minun lihani. Tässä Jeesus alkaa viitata myös ristiin naulitsemiseen ja ei, niin kuin siihen pääsiäiseen, joka on vielä noin reilun vuoden päässä tästä tapahtumasta, joka syö minun lihani. Ei hän ole aikaisemmin puhunut tällaisia, vaan tässä kohtaa hän niin kuin alkaa avata tai semmoisella peitetyllä tavalla niille, jotka ymmärtää. Hän puhuu ihmeellisiä asioita. Ja juutalaiset ihmettelee, miten tämä mies voi antaa lihansa meille syötäväksi. Ja hän jatkaa. Totisesti minä sanon, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää itsessänne. Ja tämä viittaa hänen kuolemaansa siihen, että hänet ristiinnaulitte, vuodatti verensä. Mutta juutalaisille veri oli kielletty. Siinäkin mielessä tämä oli todella kova juttu sanoa juutalaisille, että ellette te syö minun lihaani. Eihän, jos hän ajatteli konkreettisesti, että eihän ihmisen lihaa saanut syödä, eikä minkään eläimen verta saanut juoda, ei sitä vähemmän ihmisen. Ja hän sanoi, että jakeessa 54, joka syö minun lihan ja juo vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Ja edelleen jae 58, tämä on leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se ei ole sellaista ruokaa, jota isänne söivät ja ovat kuolleet, joka syö tätä leipää elää ikuisesti. Ja tässä taas mainitaan tämä, että tämän Jeesus puhui opettaessaan Kapernaumin synagogassa. Tässä Johannes ikään kuin vielä, että muistakaa nyt, mikä tämä tilanne on, ja ikään kuin palauttaa meidät näistä monimutkaista ajatusta, että tässä ajatuksesta, okei, tämä tapahtui Kapernaumin synagogassa. Tämä ei ollut mitään, hän puhui jossain vuorella, vaan hän oli siellä synagogassa, juutalaisten kokoontumispaikassa. Ja sitten jae 60 on tärkeä. Sen kuultua monet Jeesuksen opetuslapsista sanoivat, tämä on kovaa puhetta, kuka voi sitä kuunnella. Eli tässä opetuslapsilla viitataan niihin ihmisiin, jotka kulkivat hänen perässään. He koki niitä ruokkimisihmeitä, he kuuli hänen opettavan, ja opetuslapsihan on oppilas. Ja kiertäviä opettajia oli monenlaisia, ja he oli ihmisiä, jotka oli ymmärtänyt, että tämä opettaja on Jumalasta, hänellä on jotain aivan erityistä sanottavaa. Me on nähty ihmeet, jotka vahvistaa sen, ja heitä kutsuttiin opetuslapsiksi, koska he olivat Jeesuksen oppilaita sikäli, että seurasivat häntä, halusivat kuulla häntä yhä uudelleen. Mutta tässä kohtaa Jeesus ikään kuin viilsi, miten se voisi sanoa, niin kuin heidän niin kuin oikeuden tuntuaan ja sitä juutalaista käsitystään asioista. Jos ette syö minun lihani, juo minun vertani. Ja tämä on kova puhe. Tämä meni niin paljon pidemmälle kuin se, että he olivat saaneet oikeata reipää. He olivat nähneet, että niin moni sai ihmeellisesti ruokaa. He olivat nähneet parantumisia, mutta nyt Jeesus alkoi puhua jotain aivan uutta. Jotain, joka oli yli sen, mitä he saattoi kestää. Ja jäi 61, mutta koska Jeesus tiesi, että hänen opetuslapsensa nurisivat siitä, hän sanoi heille, loukkaako tämä teitä? Ja edelleen tässä niin kun on, kun ajatelkaa, miten paljon tuossa viittauksia pääsiäiseen kaikkeen. Mutta entä jos näkisitte ihmisen pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen? Siis pääsiäinen ylösnousemus ja sitten vielä taivaaseen astuminen sen jälkeen 40 päivää myöhemmin, jonka opetuslapset sitten nämä 12 ainakin näkivät kirjaimellisesti, että Jeesus nousi taivaaseen. Että loukkaako tämä, että entäs jos näkisitte ihmisen pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen? Tai onko tämä liikaa, jos mä puhun, että syötte veren ja lihan? Entäs jos näette, että minä teidän silmienne edessä nousen taivaaseen? Ei Jeesus tästä aikaisemmin ole puhunut. Tämä on todellakin siinäkin mielessä niin tärkeä taitekohta. Ja henki tekee eläväksi, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja elämä. Ja sitten tulee ikään kuin profeetallisesti. Teidän joukossanne on kuitenkin muutamia, jotka eivät usko. Tämä varmasti sattui monen sydämeen. Jeesus näet tiesi alusta saakka, ketkä eivät uskoneet ja kuka kavaltaisi hänet. Juudas oli hänen opetuslastensa joukossa, mutta alusta saakka hän tiesi, että Juudas tulee kavaltamaan hänet. Ensimmäistä kertaa hän mainitsee tämänkin asian tässä jo kauan ennen pääsiäisen tapahtumia. Ja jae 66 kertoo. Tämän jälkeen monet hänen opetuslapsistaan vetäytyvät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssaan. Oli monia, jotka jätti Jeesuksen tämän jälkeen. Tämä on kova puhe. Ei tämä nyt ollutkaan Jumalan opettaja. Tämä puhui ihan hulluja. Varmasti se oli niin kuin monen ajatus, että ihmeitä hän kyllä on tehnyt, mutta mitä puhetta tämä on? Ja moni ei enää seurannut häntä. Niin Jeesus kysyi niiltä 12, ette kai tekin tahdo mennä pois. Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ihan kaikki sen elämän sanat. Pietari oli luopunut kaikesta. Hän ei ollut vain seurannut Jeesusta saadakseen leipää, vaan hän oli ymmärtänyt jotain enemmän. Hän oli nähnyt kyllä niitä ihmeitä ja nyt viimeisenä hän oli kulkenut sillä veden päällä. Mutta hän oli sellainen spontaani ja tämmöinen nopealiikkeinen ja juuri, että hän oli aina ensimmäisenä, Herra, minäkin haluan kävellä veden päällä. Mutta hän oli kuitenkin nähnyt jotain paljon syvempää ja hän tunnustaa tässä. Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Hän oli ymmärtänyt jotain paljon syvempää kuin mitä nämä hännystelijät, jos semmoista sanaa sallitaan käyttää. Niitä ihmisiä, jotka kulki Jeesuksen perässä ja halusi nähdä ihmeitä, halusi nähdä ruokaa, halusi saada ruokaa. Mutta sitten kun puhuttiin vähän rajumpia asioita, niin he lähti pois. Mutta Pietari ymmärsi, että Jeesus puhuu iankaikkisen elämän sanoja. Kaikesta sitä sydämen paatumuksesta huolimatta, mitä Markus puhuu. Että niin paatuneita he olivat, että eivät he ymmärtäneet. Mutta kuitenkin, niin kuin Matteuksessa sanotaan, he tunnustivat, että sinä olet Jumalan poika. Eli niin kuin toisaalta he ymmärsivät, ja sitten toisaalta heillä oli niin paljon vielä hämärää. Mutta tässä heillä seurasivat Jeesusta uskossa, voisi sanoa, tässä vaiheessa jo. Ja hän sanoikin, ja me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Eli nämä 12 eivät lähteneet tässäkään kohtaa pois. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Kuinka monta kertaa meillä on ehkä elämässä tilanteet, jossa me ei ymmärretä sitä, mitä Jeesus tekee. Me ei ymmärretä, miksi mulle käy näin. Miksi tämä tapahtuu mulle? Miksi Jumala sallii jotain? Ja miksi mä en saakaan nyt leipää tällä kertaa? Miksi Jeesus ei täytä mun fyysisiä tarpeita? Lähtisinkö minäkin pois? Ja sitten meistä on kuitenkin tulee tämä ajatus, että no, kenen luokse minä menisin? Sinulla on iankaikkisen elämän sana. Ja se tunnustus, joka meillä on niin kuin Pietarin tunnustus, että me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Kaikista huolimatta. Siitäkin huolimatta, että mä en ymmärrä kaikkea, mutta mä haluan pysytellä lähellä Jeesusta. Ja mä uskon, että hän on Jumalan pyhä. Ja hänen luonaan mulla on iankaikkisen elämän sanat. Ja se on valtava turva, joka meillä on siinä. Ei me todellakaan aina ymmärretä sitä, mitä Jumala tekee meidän elämässä. Tai meidän perheessä, tai meidän lähellä. Ehkä meidän seurakunnassa, ehkä mikä tahansa semmoinen elämän piiri, jossa me ollaan. Ihmetellään sitä, miksi Jumala sallii tämän, tai miksi tämä ihminen ei avaa sydäntä Jeesukselle, tai miksi tuo ihminen kärsii, miksi tämä ei saa tarpeekseen syödä. Mutta meillä on se vakuuttuneisuus, että kenen tykemästä menisimme. On vaikea edes kuvitella elämää ilman yhteyttä Jumalaan tai ilman seurakuntayhteyttä. Et jos kaikki yhteys, mitä meillä on ihmisiin, olisi siihen perheeseen, jossa tietysti monilla saattaa olla uskovia perheessä, mutta perhe ja suku ja työtoverit ja naapurit ja ehkä joku ystävä, joku pelikaveri tai muuta. Ajatelkaa elämää. Löytyykö sieltä iankaikkisen elämän sanat? Jos ei olisi sitä iankaikkista ulottuvuutta, jos ei olisikaan uudesti syntynyt kristitty, jos ei olisi saanut kokea sitä, että se on Jumalan teko, että te uskotte häneen. Miten toisenlaista elämää meillä olisi? Jos mekin olisi käännytty siinä kohtaa, kun Jeesus puhuu jotain, ehkä me on oltu sieltä etsimässä Jumalaa ja ehkä käyty jossakin kristillisessä kokouksessakin ja kuultu jotain, mutta sitten siellä puhutaan jotain tämmöistä, ellei joku syö minun lihani, juo minun vertani. Tai jotain muuta sellaista, mikä loukkaa meidän käsitystä siitä, mikä on oikein ja hyvää ja muuta. Ja että ei tule mitään. Tämä ei ole mun juttu. Ja me kävellään pois ja käännetään selkä koko asialle. Ja näin voi helposti käydä. Mutta nämä 12 oli saaneet niin kuin olla niin lähellä Jeesusta, että vaikka he eivät kaikkia ymmärtäneet, niin he kuitenkin niin kuin siellä Matteuksessa ja tässä Johanneksessa, niin he tunnustivat, että sinä olet Jumalan pyhä. Ei ole ketään muuta, jonka luokse menisimme. Ja tässä varmuudessa ja vakaumuksessa he kulki edelleen Jeesuksen perässä, vaikka niin moni kääntyi pois. Ja vaikka Jeesus oli puhunut näitä asioita, jotka oli varmaan heillekin käsittämättömiä tässä kohtaa, jos hän en nouse ylös ja yksi teistä on, niin kuin hän tunsi edet kaikkia tässä, hän sanoi sitten, ajatelkaa, että juuri sen jälkeen sitten, kun hän on tunnustanut, että sinä olet Jumalan pyhä, niin Jeesus sanoi heille, enkö minä ole valinnut teidät 12? Ensinnäkin tässä tulee myös tämä valinta. Jumala on valinnut opetuslapsensa. Ja meistä, jotka uskotaan Jeesuksen, sanotaan, että me ollaan Jumalan valitut. Ja sitten hän sanoo, kuitenkin yksi teistä on paholainen. Ei ollut kovin kivasti sanottu tämäkään. Mutta ajatelkaa, että siitä huolimatta ne 12 jatko seuraamista. Hän puhui Juudaksesta, Simon Iskariotin pojasta. Tämä oli kavaltava hänet, vaikka oli yksi niistä 12. Ja tälläkin tavoin Jeesus tässä viittaa ristin kuolemaan, pääsiäisen tapahtumiin, vaikka on vielä pitkä matka sinne. Mutta pikkuhiljaa hän alkaa niin kuin avata sitä näkymää, mitä edessä on. Ja niin kuin viimeksikin puhuttiin, että hän valmisti opetuslapsia niin kuin siihen tulevaan tehtävään, joka heillä oli. Jeesus, me kiitetään siitä, että sä oot avannut meidän silmämme ymmärtämään. Se on Herra sun armoasi. Sä olet kutsunut, valinnut, antanut, vaikuttanut meissä uskoa. Ja Herra, ennen kuin me täällä ollaan koolla, me ajatellaan ihmisiä täällä, myös niitä monia, jotka seuraa meitä tuon nettilähetyksen välityksellä. Ja jos kukaan kuulee tätä ja kokee, että mä en ole kokenut tuota asiaa. Mä en ole löytänyt yhteyttä Jeesukseen. Mä olen vielä siellä toisella puolella. Sä voit sanoa Jeesukselle, tule. Sä voit kutsua hänet sun sydämeesi. Niin kuin siinä keskustelussa Nikodemoksen kanssa Jeesus sanoi, että meidän tulee syntyä uudelleen ylhäältä hengestä. Ja se on se, mitä meille tapahtuu, kun me kutsutaan Jeesus elämäämme. Sano vain, että tule, anna minulle mun syntini anteeksi, koska mä oon kaikki rikottu häntä vastaan, Jumalaa vastaan, elämällämme, kapinallamme, ihan niin, mä oon peritty se synti. Mä haluan ottaa vastaan sen anteeksi annon, armon uuden elämän. Ja jos sä sydämessäsi sanot näin, sä voit luottaa siihen Jumalan lupaukseen, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hänen toi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Tee se, usko omaksesi, tämä uuden elämän salaisuus. Kiitos Jeesus. Herra, me vain kiitetään sua sun ihmeellisestä rakkaudesta ja sitä elämästä, siitä, että me saadaan olla sun yhteydessäsi. Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Herra, täällä pyhien yhteydessä, tässä ja niin monessa muussa paikassa tämän maan päällä, me saadaan kokea sitä sun täyteyttäsi ja nähdä sun kirkkautesi toinen toisessamme. Ei se ole sitä kirkkautta, joka sun kasvoillasi ole, mutta se on sisäistä kirkkautta ja sitä rakkautta, jonka sä oot antanut meidän sydämiimme. Me kiitetään siitä, että voidaan tuntea sut sun seurakuntaruumiisi keskellä sen kautta. Voidaan kuulla sun sanasi ja voidaan yhdessä ylistää sua. Herra, kiitos siitä etuoikeudesta. Sun nimessä me rukoillaan. Aamen.